dobrý den. Já se jmenuji teda Pavel Boháček. Možná většina z vás, nebo některý z vás mě znají, nebo se známe spíš díky projektu, který se jmenuje Human Exploration Projects. Jedná se o projekt, který vlastně má za úkol mapovat benefity kosmonautiky, které přináší medicíně a vlastně vědám o zdraví, o péči o zdraví. A čili to je vlastně, tohoto projektu jsem autorem a administrátorem. Kromě toho od letošního vlastně roku jsem klinickým reprezentantem americké Space Nursing Society, což je vlastně organizace, která patří pod National Space Society, která se zabývá vyhledáváním, monitorováním a vyhledáváním lékařských technologií, které lze využít v kosmickém programu, a naopak vyhledávání kosmických lékařských technologií, které lze využít v klinické praxi. V loňském roce jsem tady byl a měl jsem přednášku na téma lékařské experimenty na palubě Mezinárodní kosmické stanice. Bavili jsme se zejména o kosmické medicíně, kosmické fyziologii. Dnes se budeme bavit o tématu podobném, o tématu, které jsme loni naťukli, ale podle toho, jaký vzbudil zájem a vůbec jaký vzbuzuje zájem, když někde takhle o tom povídám, tak dnes budeme se bavit o takzvaných kosmických lékařských operacích, neboli Space Medical Operations, což není to samé jako kosmická medicína jako takové, ale je to problematika manažerského a technického zajištění zdravotního stavu posádek kosmických lodí, zejména teda se bavíme o posádce Mezinárodní kosmické stanice. Čili Mezinárodní kosmická stanice, to je obrovská laboratoř pohybující se ve výšce nějakých 360 km nad Zemí, kterou oblítá obletí každých 90 minut. Na té oběžné dráze se pohybuje ta stanice v extrémním prostředí. V prostředí, které je velice nebezpečné, které v podstatě není určeno pro život. A práce na Mezinárodní kosmické stanici jako taková je extrémně nebezpečnou. Šestičlenná posádka tráví půl roku v uzavřeném prostoru, pracuje na mnohdy velice nebezpečných úkolech, musí mít neustále na paměti rizika, které jim hrozí. Když se jim přitíží, tak si nemůžou zavolat sanitku, když je rozbolí zuby, nemůžou si dojít k zubaři. Když prostě mají jakýkoliv problém, musí si poradit. A k tomu slouží podpora, kterou dostávají ty astronauti ze Země. Ale než se posádka dostane do vesmíru, než prostě do vesmíru letí astronauti, než vy poletíte jako astronaut do vesmíru, kdyby jsme mluvili konkrétně, tak aby jsme předešli tomu, že u vás dojde ve vesmíru k nějaké zdravotní komplikaci, kterou my potom budeme muset řešit prostě s posádkou v tom odloučeném prostředí, tak je k tomu důležité uspůsobit výběr posádek kosmických lodí tak, aby jsme pokud možno minimalizovali možný výskyt zdravotních problémů u členů posádky. A tedy astronauti prochází selekcí, mezi kterou jednou z částí této selekce je i selekce medicínská. Pokud se někdo z vás, a není to nic nereálného, bude hlásit na místo astronauta při nějakém dalším výběrovém řízení Evropské kosmické agentury, měl by si uvědomit jednu věc, a to, jaký je jeho zdravotní stav a jestli jeho zdravotní stav odpovídá tomu, aby se mohl stát členem posádky kosmické lodě, aby se vůbec mohl stát dostat do výběru astronautů. Pokud teda budete podávat si tu přihlášku, určitě budete odesláni nejprve do Ústavu leteckého zdravotnictví do Prahy. kde bude té podrobení komplexnímu vyšetření. V podstatě vy musíte mít zdravotní stav, který odpovídá předpisu zdravotní způsobilosti letového personálu, který je známý pod zkratkou směrnice EAR SCL 3, třída 2. Tato směrnice předpokládá, že nebudete trpět žádným chronickým onemocněním, ani samozřejmě akutním onemocněním, předpokládá, že nebudete patologicky závislí na chemických látkách, ani nebudete trpět psychologickou závislostí, počítáme mezi to samozřejmě drogy, alkohol, cigarety, kofein a jiné, například výherní automaty a tak dále. Musíte mít neomezený rozsah a funkčnost pohyblivosti, což je důležité, ta manuální zručnost u astronautů je extrémně důležitá v činnostech, které na Mezinárodní kosmické stanici provádějí, čili vy musíte mít naprosto bez omezení. Vaše vidění musí být normální, vaše zraková ostrost musí být 20x20, to znamená, že musíte vidět normálně na 6 metrů, ale jak vidíte, je přípustná korekce čočkami nebo brýlemi, ne u všech, u pilotů se samozřejmě předpokládá výborný zrak, takže tam to neplatí, ale u astronautů vědců samozřejmě může být korigováno kontaktními čočkami nebo brýlemi. Nesmíte trpět ale žádnou jinou oční vadou, jako je prostě hloubkové vidění, jako je barvocit a tak dále, to už musíte mít v pořádku. Samozřejmě bez psychiatrického onemocnění, čili není tam místo pro lidi, kteří mají náchylnost k depresivním stavům a k různým poruchám, co se týká poruch osobnosti a tak dále a tak dále. Jak vidíte dole, musíte mít vysoce rozvinuté kognitivní schopnosti, intelektuální a sociální kompetence pro práci ve velmi náročných podmínkách. Co to znamená? Tak jednoduše řečeno, vy musíte být jako člověk v kolektivu velice žádoucí, musíte umět komunikovat s lidmi, musíte se umět domlouvat i v kritických situacích, nesmíte panikařit, když prostě vypukne na Mezinárodní kosmické stanici požár, tak vy nesmíte začít prostě panikařit a musíte umět prostě zareagovat ve správný okamžik, na správném místě a domluvit se s ostatními kolegy na efektivních krocích, které spolu podniknete, abyste zvládli tu situaci. Pokud tohle to všechno splníte, jak vidíte, musím ještě dodat k tomu to, že tenhle ten výběr už je mnohem méně přísný, než byl v začátcích kosmonautiky. Tam samozřejmě se vyžadovalo extrémně dobrý zdravotní stav, kterou samozřejmě většina populace absolutně nesplňuje. Pokud projdete tímhletím základním screeningem, čeká vás další část screeningu a to je zdravotnický screening přímo u Evropské kosmické agentury, kdy vás čeká řada lékařských vyšetření. Tato lékařská vyšetření budou probíhat v několika střediscích. Ty nejdůležitější střediska jsou v Kolíně nad Rýnem, to je Evropské centrum pro výcvik astronautů. A druhé středisko je MEDES v Toulouse, to je lékařské středisko francouzské kosmické agentury. Čeká vás tam řada vyšetření, samozřejmě to nejzákladnější vyšetření, že s vámi lékař se píše anamnézu, kterou si ponesete už sebou. Bude se vás ptát na to, jestli vaši rodiče netrpěli nějakým genetickým onemocněním, jestli nebyl ve vaší rodině výskyt například sebevražd, jaký byl ve vaší rodině výskyt například rakoviny a tak dále a tak dále. Tohle to všechno musí být zjištěno, musíte prostě znát svoji rodinnou anamnézu. Bude se vás ptát na vaši osobní anamnézu, to znamená, bude ho zajímat, jakými onemocněními jste prošli v životě, jaké operace jste prodělali a tak dále a tak dále. Dále vás čekají kardiopulmonální testy, kdy vás čeká vyšetření kdy vás čeká vyšetření vitální kapacity plic, to znamená kapacity od nejvyššího nádechu do po nejhlubší výdech. Čekají vás otorinolaryngologické testy, kdy vám lékař prohlédne nos, mandle, je to takové to zrcátko, co někdy vidíte v nemocnicích u pana doktora. Samozřejmě oftalmologické vyšetření, to znamená vyšetření očí. Důležité vyšetření je vyšetření zubů. Když letíte do vesmíru, musíte mít naprosto v pořádku chrup. Ne v pořádku tím běžným způsobem, jak jste zvyklí mít tady u nás. To naprosto v pořádku chrup znamená, že vám přímo lékař kosmické agentury udělá rentgen čelisti a zjišťují se zejména výskyt mikroštěrbin a prasklin v plombách a v zubech, samozřejmě bez zubních kazů. Zjišťují se malé štěrbiny, které máte uvnitř zubu. Z toho důvodu, že jak je samozřejmě v kosmické stanici umělá atmosféra, tak vy procházíte změnami tlaku, což způsobuje, že vzduch, který vlastně je v těch štěrbinách v zubech, se při zvýšení teploty nebo při změnách atmosférického tlaku, tak ten vzduch se začne roztahovat, čímž způsobuje tlak na nervy čelistní, což způsobuje bolesti zubů, které mohou být samozřejmě až kruté bolesti zubů, a samozřejmě astronaut, kterého krutě bolí zuby, tak je neschopen práce soustředěné, což může být v životu nebezpečné. Čili důležité dentální vyšetření neurologické, psychologické testy a psychiatrické vyšetření, o tom už jsme mluvili, musíte být bez známek poruch osobnosti a nějaké jiné psychopatologie. Udělá se vám rentgen hlavy a břicha, je to prostě běžný screening. U žen se udělá mamografie a všechny čeká ultrazvukové vyšetření. Vyšetření močového traktu, odebere se vám moč, kde se budou zjišťovat, jestli nemáte v moči cukr, jako známka například cukrovky, jestli nemáte v moči bílkoviny, aby se zjistilo, jestli netrpíte nějakým skrytým zánětlivým onemocněním, o kterém třeba ani nevíte. Kompletní krevní obraz plus diferenciál, to je důležité například u žen, které mají menstruace, a jejich krevní obraz je samozřejmě ty hladiny krevních působků jsou samozřejmě nižší, než jsou u mužů. Samozřejmě krevní obraz a diferenciál se udělá i u mužů. Kompletní biochemické vyšetření, kde se zjišťují parametry jater, parametry bílkovin a tak dále. Čekají vás imunologické testy, ty jsou důležité, jak si ještě řekneme, ve vesmíru poměrně velké procento astronautů trpí alergickými reakcemi, jako jsou kopřivky a tak dále a tak dále. Vy, a to je dneska problém v dnešní populaci, vy musíte být samozřejmě bez alergie, čili dělá se imunologické vyšetření, serologické vyšetření, parazitologické vyšetření, to snad ani nemusím vysvětlovat, oblíbené vyšetření stolice a nejoblíbenější vyšetření žlučí a žaludečních šťáv, které se dělá samozřejmě pomocí takzvané retrográdní choledochov pankreatografie, což je vyšetření, kdy vám do žaludku zavedou takovou tenonkou, asi takhle tlustou hadici. A pomocí této hadice vám odeberou žaludeční šťávy a žlučové šťávy, protože je potřeba teda to zavést až do 12 terníků k vyšetření, čili tím si projdete. Další, co vás čeká, je velice důležité vyšetření, a to je důležité vyšetření odolnosti proti hypoxii, dekompresi a výkyvům teplo. To je důležitý z mnoha důvodů. Jeden z těch důvodů je například to, že u lidí, kteří Probíhá to asi tímto způsobem. Vy se posadíte do barokomory, dostanete test, kde máte řadu čísel nebo okének a máte za úkol zaškrtávat třeba každé třetí, čtvrté číslo nebo každou pětku nebo určité posloupnosti. V momentě, kdy vy děláte ten svůj test a zaškrtáváte, tak v té barokomoře se pomalu vypouští kyslík, pomalu se snižuje vlastně tlak vzduchu a měří se výskyt chyb, které začnete prostě dělat podle toho, v jaké v uvozovkách jako nadmořské výšce se nacházíte. Vy můžete mít tyhle ty parametry velice dobré, ale pozor, u některých pacientů nebo astronautů nebo čekatelů dochází k problému, že pokud dojde k určitému výskytu hypoxie, to znamená, kdy dostanete se do fáze už spavosti a usínání a test je ukončen nebo přerušen a vy máte za úkol dostat prodýchání kyslík, prodýcháte maskou se zase do normálního stavu, tak u některých jedinců dochází k paradoxní reakci, to znamená, že dojde ještě k prohloubení hypoxie až do bezvědomí a křečového stavu, což je samozřejmě velice nebezpečná záležitost a takovéto osoby musí být okamžitě z dalšího výběru astronautů pro pozice astronautů vyloučeny. Čeká vás centrifuga, to je z důvodu naprosto zřejmých při sestupu například Sojuzem může dojít, a ještě se o tom zmíníme, může dojít k poměrně vysokému přetížení, které je velice náročné pro kardiovaskulární systém a projdete vyšetřením takzvaného LBNP, neboli lower body negative pressure, což je negativní tlak na dolní polovinu těla, což je takové speciální vyšetření, které se dělá tak, že vám v podstatě zavřou od pasu dolů tělo, nohy do takového sudu, kde se pomalu vypouští vzduch a to má ten efekt, že krev z horní části těla se vám začne valit do nohou, což způsobuje samozřejmě odkrvení mozku a prostě horních partí těla, což samozřejmě může mít za následek kolapsové stavy a tělo by se mělo do určité míry umět se s úbytkem krve v horních partích těla vyrovnat a tímhle to se simuluje. Je to složitá problematika, protože tam se v tomto vyšetření se zkoumají takzvané AV reflexy, což jsou reflexy cév na dolních končetinách, které by měly se okamžitě po tom, když k tomu stavu dochází, smršťovat, tím způsobit, že vypuzují krev zpátky vlastně do horních partí těla, čímž by měly zabránit tomu, abyste omdleli. No a samozřejmě, když dostanete tak daleko, tak máte to štěstí, ráno si nevezmete snídaně a vydáte se na parabolický let, kdy se budou měřit vaše reakce při skutečné parabole. Prošli jsme si tedy vyšetřeními a teď bych poprosil kolegu, aby nám ukázal, jak probíhá výběr astronautů v kanadské kosmické agentuře. Sledujete vyšetření, kde se měří schopnost koordinace pohybů. Dýchání, odolnost proti hypoxii. A samozřejmě fyzické testování. Zvládání kritických situací. práce v nebezpečném prostředí. Takže to byla ukázka z výběru kanadských astronautů. Já jsem nesehnal ukázku z výběru evropských astronautů, takže pokud někdy bude možnost, tak bych sehnal, ale ve své podstatě je to podobné, protože ty metodiky se řídí podle stejných principů a zásad, takže prostě jste viděli, že vlastně všecko, co se tam simulovalo a testovalo, to prostě astronaut musí zvládnout, a čili to od něj vyžaduje velice komplexní schopnosti. Je nemožné, aby jste byli počítačový specialista a v ostatních věcech jste byl průměrný, vy musíte mít od každého nějakou vlastnost a přitom musíte mít i tak nějak, musíte být prostě zdravý jedinec, ne super zdravý, jako to bylo dřív, ale zdravý jedinec. I když prostě dojde k tomu, že prostě projdete výběrem, martýriem celým, je vám prokázáno, že jste skutečně vynikající osobnost, která prostě se hodí na vesmírný let a tak dále, pořád se musí počítat s tím, že i přesto může ve vesmíru dojít k různým nepředpokládaným situacím ve smyslu poruch zdravotního stavu, úrazům a tak dále. Proto vy musíte projít takzvaným zdravotnickým výcvikem. Každý astronaut i nelékař prochází studiem, teoretickým studiem, které obsahuje na 300 hodin kosmické fyziologie a medicíny. To je ta klasická kosmická medicína, kdy jim odborníci vykládají o tom, co se děje s jejich tekutinami tělesnými v případě, že jsou v beztížném stavu, vykládají jim, jakým způsobem ve vesmíru funguje jejich rovnovážní systém a tak dále a tak dále. Tím prochází každý astronaut a to je ta kosmická fyziologie a medicína. Ale kromě toho procházejí výcvikem zdravotnickým, to znamená učí se diagnostické a léčebné procedury. Intenzita tohoto výcviku je intenzita asi v úrovni zdravotnického záchranáře nebo paramedika, kdy astronauti musí prostě zvládnout, prostě základně diagnostikovat poruchy zdravotního stavu a musí zvládnout tyto i řešit. Je to z toho důvodu, že ne vždycky bude k dispozici lékař, i když lékař už dnes, vždycky tomu tak nebylo, což je zajímavý, ale dnes už je lékař k dispozici 24 hodin, jednak v Mission Control Center v Houstonu, ale také v ruském kontrolním středisku. Ale pokud letí evropský astronaut, tak v Evropském astronautickém centru má k dispozici také svého lékaře, se kterým může mluvit. To je jedna taková specialita. Prochází studiem a nácvikem na simulátorech. Tyto simulátory, to není obyčejná pana, kterou znáte z kurzu první pomoci, když jste dělali autoškolu. Jedná se o speciální simulátor, který bychom mohli směle přirovnat k simulátoru raketoplánu. Ten Pajdulák nebo ten Adam, ten s váma mluví, Když s ním špatně hnete, tak on reaguje bolestivě. Křičí, že ho to bolí, mrká. Reaguje bolestivě na pohyby. A dokáže nasimulovat na několik stovek poruk zdravotního stavu. Vlastně vedle tady z té místnosti se nachází jakési řídící středisko toho patient simulátoru a tento patient simulátor je z něj ovládán a astronauti procházejí výcvikem na tomto simulátoru. Dále se účastní výcviku přežití, jehož součástí je tzv. Taktická medicína. K tomu bych ještě chtěl něco říct. Ona totiž ta taktická medicína jedná se v podstatě o medicínu, která řeší zdravotní stav v taktickém prostředí, to znamená taktický mediky najdete například u vojáků, u policistů, kdy se řeší situace například poskytování péče pod palbou nebo poskytování péče v extrémních podmínkách, například v extrémních přírodních podmínkách, kdy vy musíte počítat s tím, že vy musíte počítat s tím, že pacienta musíte zajistit takovým způsobem, aby vydržel do té doby, než jej bude možné medicínskými nebo nemedicínskými prostředky přepravit k odbornému lékařskému ošetření. Ne vždycky specialita od běžného záchranářství a taktické medicíny a taktického záchranářství je v tom, že vy tam počítáte s nepříznivými okolnostmi. To znamená, jak tady pan Přibyl mluvil, tak například tento výcvik paramediků nebo astronautů na Mezinárodní kosmické stanici je využíván i v klinické praxi. Já bych chtěl, mě právě teďka napadnul, říct příklad. Já jsem v loni spolupracoval na takové studii, která se zabývala poskytováním zdravotnické péče pacientům na neakutních odděleních nemocnic, kdy personál řešil se ten problém, že personál neakutního oddělení nemá výcvik v poskytování akutní péče a než je možné pacientovi poskytnout akutní péči, je třeba zajistit péči taktickou, dokud například se na místo dostaví tým, resuscitační tým. Jenomže takovýhle pacient, teda taková sestřička, dejme tomu v nemocnici, nemá na starosti jenom toho pacienta. Představte si, že je například oddělení nemocniční, kde je 43 pacientů a k tomu jsou 2-3 osoby zdravotnického personálu, ty pacienti jsou neakutní a jeden pacient se akutně zhorší a ten personál musí jednat, poskytnout péči tomu těžce postiženému pacientovi, ale jednak musí plnit úkoly, které vyplývají z jejich povinností k dalším pacientům. A právě tato metodika vychází z toho, že na Mezinárodní kosmické stanici musíte poskytnout péči svému zraněnému nebo těžce nemocnému kolegovi, ale nesmíte ztratit ze zřetele to, že vy musíte plnit strategický cíl mise, to znamená udržet Mezinárodní vesmírnou stanici v chodu. A pokud není možné provést medicínskou evakuaci, což není ve všech případech hned možné na Mezinárodní kosmické stanice, musíte být schopni zvládnout to i poměrně dlouhou dobu, v řadách, dejme tomu, mluvíme tu o dnech a o týdnech. Čili to je ten taktický element celé záležitosti, v čem nám vlastně pomáhá ta operacionální kosmická medicína v klinické praxi, a to je jenom taková odbočka. Na Mezinárodní kosmické stanici máte takzvaný medical equipment computer, kde máte zapsané veškeré medicínské vybavení, které máte na palubě, a ještě ke všemu tam máte nahraný výukový software, který vás v pravidelných intervalech provádí výcvikem takzvaným emergency drill, což je pravidelný výcvik nouzových procedur v případech poruch zdravotního stavu. To znamená, vy vidíte tady nácvik kardiopulmonální resuscitace, kdy astronaut je připásán speciálním páskem Crew Medical Restraint System, se to jmenuje, jedná se o speciální systém pásů, které astronauta připoutají k nosítkům, jsou taková speciální nosítka, které jsou součástí Crew Healthcare Raku, což je taková vlastně lékárnička nebo lékárna. Ona, já rád říkám, že Mezinárodní kosmická stanice má vybavení jako polní ošetřovna. Opravdu je, byste schopni tam poskytovat poměrně vyspělou péči. Takže na ISS probíhají v pravidelných intervalech nácviky nouzových situací, takzvaný emergency drill. Samozřejmě každá posádka Mezinárodní kosmické stanice má ke svému pobytu ve vesmíru k dispozici takzvanou pozemní podporu, pozemní zdravotnickou podporu. Já schválně říkám zdravotnickou, neříkám lékařskou, protože letový lékař je jenom jeden z velké řady odborníků, které se podílí na monitoringu a kontrole zdravotního stavu astronautů. Čili letový lékař neboli flight surgeon, to je člověk, který je s posádkou, už od samotného výcviku sleduje zdravotní stav posádky, zná ty astronauty osobně, zná jejich anamnézu, zná jejich zdravotní stav, ví, co od nich může a nemůže čekat, čili není to člověk, který tam sedí jenom a prostě hlídá, ale naopak je to člověk, je to takový jejich osobní lékař, čili je s nima vlastně i před startem, během letu i po přistání má na starosti zdravotní stav. Ten má k ruce další odborníky. Je to například biomedicínský letový inženýr, což je odborník, který má na starosti veškeré medicínské systémy na palubě. Těch systémů je celá řada. Jedná se o velice složité a sofistikované přístroje, jako jsou speciální ultrazvuková zařízení, jako je defibrilátor, jako jsou zařízení, která prostě monitorují zdravotní stav astronautů a samozřejmě i posílají telemetrická data o zdravotním stavu astronautů na Zem. Další tým odborníků, který se o zdravotní stav astronautů stará, je takzvaný Space Radiation Analysis Group. To je skupina expertů, který má na starosti sledování radiační situace na palubě Mezinárodní kosmické stanice. V té skupině jsou zástupci expertů, kteří sledují takzvané kosmické počasí, což může být velice nebezpečné. Víte, že z poměrně nízkých úroveň radiací při každé sluneční erupci dochází k prakticky velice rychlému až několika set násobnému zvýšení radiační situace, zhoršení radiační situace na palubě Mezinárodní kosmické stanice, což může být nebezpečné, zejména při výstupech do volného kosmického prostoru. Astronauti potom musí být včas upozorněni na výskyt události, jako je sluneční erupce, a musí se ukrýt do k tomu určených odstíněných míst na palubě Mezinárodní kosmické stanice. Další tým expertů je Behavioral Health Performance Group, což je skupina psychologů, psychiatrů a specialistů, kteří mají na starosti psychickou pohodu členů Mezinárodní kosmické stanice. Jedná se o nesmírně komplikovanou a složitou práci a chci zmínit, a kdo tady bude zítra, tak ještě o tom se zmíním víc, že velikou zásluhu na poznatcích, ze kterých právě čerpá tady ten tým odborníků, tak mají právě čeští odborníci a čeští vědci, kteří spolupracují i s odborníky z NASA a s divizí Human Factors a s divizí psychologickou a psychiatrickou. Čili na tomhle má Česká republika také svůj podíl a z jejich znalostí je také čerpáno při V každé posádce Mezinárodní kosmické stanice je takzvaný Crew Medical Officer. Crew Medical Officer je ten člověk, který podává hlášení o zdravotním stavu astronautů. To znamená, jako taková sestřička, když prostě lékař mluví, tak on nahlásí, kdo měl kdy jakou tělesnou teplotu, jak se který astronaut cítí, jestli je prostě všechno v pořádku. Ale každý astronaut má samozřejmě možnost takzvané Private Medical Conference, to znamená pohovoru s letovým lékařem bez toho, aby tento rozhovor slyšel kdokoliv jiný. Letový lékař je důvěrník vlastně toho astronauta, čili nikdo nemá právo slyšet, na co si ten astronaut stěžuje, a ani to nemá právo slyšet ředitel letu. Čili a je na uvážení letového lékaře, jestli usoudí, že problém, který se svým klientem řeší, je tak závažný, že je v intencích ohrožení letové bezpečnosti. Takže takovouto podporu, a těch odborníků ještě mnohem víc teda, ale přibližně takovouto podporu, pozemní podporu, má posádka Mezinárodní kosmické stanice. A nyní mi dovolte, abych řekl něco o nejčastějších problémech, které astronauty ve vesmíru trápí. Tak v první řadě chtěl jsem říct, že existuje seznam takzvaný Patient Condition Database, která obsahuje více než 400 položek. To jsou 400 zdravotních stavů, se kterými se počítá, že by mohly eventuálně u posádek Mezinárodní kosmické stanice dojít. K těmto 400 zdravotním stavů jsou vypracovány podrobné checklisty, o kterých si ještě řekneme, čili postupy, jakými postupujeme, pokud dojde k medicínské události, k medical event, takže podle toho se potom postupuje. Ale co je nejčastější z těch samotného, mě to překvapilo do určité míry, ale teda řekneme si, je to zaprvé nechutenství. To nechutenství je z důvodu naprosto jasných, je to z důvodu kinetózy, protože každý třetí astronaut ve vesmíru trpí kosmickou nemocí, kdy prostě vás bolí hlava, hlavně se vám chce neustále zvracet, trpíte závratěma, potíte se, slidníte, není vám dobře, jste bílý jako stěna, a představte si, že máte pracovat například na experimentech, když vám je zle, ale faktem je, že tento stav se po určité době upravuje. Jsou lidi, kteří mají zvýšenou citlivost, ale ty jsou vyřazeny právě při testech. Díky této kinetóze taky jsou vyvíjeny léky, které obsahují látku takzvanou moxastíny teoklas, to je chemická látka, která je v kinedrilu a která zabraňuje těm kinetózám. Do kinedrilu se začal přidávat kofein právě proto, aby když si ho vezmete, tak abyste u toho neusínali, jako kdybyste, protože on má, tato látka má útlum na centrální nervovou soustavu, čili vás utlumí, ale kompletně. A právě díky výzkumu kinetózy u astronautů jsou vyvíjeny nové látky, které právě netlumí. Je to únava, která do značné míry souvisí s pracovním stresem a vytížeností, a samozřejmě i, dejme tomu, u těch astronautů některých i s tou kinetózou. Ta únava je samozřejmě i z vytížení ze stresu. Když si zapnete NASA TV, tak máte možnost sledovat astronauty, jak pracují. Neustále jsou pod tlakem, jedna tisková konference střídá druhou tiskovou konferenci. Vy se na to musíte neustále usmívat, musíte řídícím letového provozu neustále dokazovat, že jste fit a ve formě. Nemáte právo na to trpět depresí, být rozladěni, že vám prostě něco nejde. A to je samozřejmě velice vyčerpávající. Dále pak je to nespavost. Ta nespavost má několik důvodů. Někteří astronauti tvrdí, že ve vesmíru se jim velice dobře spí, protože se tak nějak vznáší v těch svých spacích pytlech, v těch svých kajutách. ale existuje část zvláště citlivých jedinců, kteří vnímají tzv. Kosmické záření. Když zavřete ve vesmíru oči, pokud jste vnímavý jedinec, tak máte možnost vidět záblesky za očima jako záblesky. Někteří dokonce popisují kondenzační stopy, a to je prostě od těžkých atomových jader, které prostě neustále ve vesmíru vaším tělem prolétají kolem vás a které prolétají vámi. A opravdu astronauti popisují, že to kosmické záření je opravdu vidět. A než si na to zvyknou, tak samozřejmě nemůžou spát. Další věc je dehydratace. To je takový strašně zrádný problém. Totiž jde o to, že při vašem pobytu ve vesmíru dochází k přesunu tělesných tekutin do horních partií těla, což vyvolává podráždění čidel, které se nacházejí právě v horních partiích těla, což jsou čidla hydratace. A když se vám ta tekutina veškerá přesune nahoru, tak ty čidla začnou klamně si myslet, že jste přehodnění. Že prostě máte v sobě moc tekutin a vy začnete čůrat. Ale ve skutečnosti to není pravda. Ve skutečnosti nejste převodněný. Ve skutečnosti prostě jste jenom ten beztížný stav prostě jenom oklamal vaše tělo a vy začnete ztrácet důležité minerální látky a začnete ztrácet vodu. A začne vám klesat krevní tlak. Což samozřejmě může být velice nebezpečné. Tak vy musíte ty minerální látky a tu vodu pravidelně doplňovat. A proto vznikají různé ty nápoje, jako je třeba Right Stuff, speciální nápoj, který naopak NASA vyvinula, je to jontový nápoj, který používají sportovci. A je to proto, aby se prostě nahrazovaly ty tekutiny a hlavně, aby se nahrazoval ztrácený sodík a další minerály. Další problém je dermatitida, o tom už jsem mluvil. Astronauti často v tom umělém prostoru Mezinárodní kosmické stanice popisují výskyt alergických reakcí, jako jsou různé kopřivky. Jsou to bolesti zad. Je známá věc, že pokud jste ve stavu bez tíže, tak jste o 1-2 cm vyšší, než když jste na zemi. Protože když jste na zemi, tak na vás působí přitažlivá síla, která drží vaše obratle na plotínkách pevně sesednuté a všechno pohromadě to drží svalový korpus. Ve vesmíru k ničemu takovému nedochází. Dochází k tomu, že vaše páteř se rozvolní, roztáhnou se ty prostory a uvolní se i ten svalový korpus, který je v podstatě postaven na to, aby neustále čelil gravitaci a vás začnou bolet záda. Čili to je jeden z důvodů, proč astronauti trpějí bolestmi zad. Infekce horních cest dýchacích, jestli znáte, jestli cestuje a máte v autě klimatizaci, tak sami víte, jak je nepříjemný, když strávíte například celý den, když jedete na dovolenou do Jugoslávie v klimatizovaném autobusu, kdy opravdu někteří lidi popisují, že bolí v krku, mají podrážděné oči, mají podrážděný nos. To je podobné, protože samozřejmě systém odvětrávání a řízení životních podmínek Mezinárodní kosmické stanice se stává v neustále cirkulaci vzduchu a jednou z nejdůležitějších každodenních prací astronautů je měnění filtrů, které zachytávají částečky, které se pohybují právě v tom beztížném stavu, a samozřejmě, kdo má doma vysavač, tak má tam HEPA filtr, tak víte, že ten HEPA filtr je určený k tomu, aby zachytával alergeny a prašné částice, zbytky kůže, což je největší vlastně součást veškerého prachu doma, to je vlastně vaše odumřelá kůže. To všecko tam lítá v uzavřeném prostoru a hodně lidí a astronauti si stěžují na vysoušení sliznic, podráždění a alergické reakce. Podnehtové krvácení, to je taková speciální věc, kterou astronauti trpí. Kdyby se vám to stalo na Zemi, je to důvod k vaší okamžité hospitalizaci. Ve vesmíru se s tím tak nějak počítá, ještě se o tom zmíním v souvislosti s výstupy do volného kosmického prostoru. Tato podnehtová krvácení jsou způsobená mikroembolizací drobných vlásečnic v lůžkách podnehty, kdy plyn prostě dusík prostě se neudrží rozpuštěný v krvi a narušuje cévní stěnu a dochází k bolestivému krvácení a vy potom máte těžko uchápíte věci do rukou a trpíte prostě máte bolesti prstů podobný jako kdybyste měli záděry na nechtách na nechtech, jestli jste to někdy zažili. Samozřejmě močová infekce je velice častý a nepříjemný důsledek pobytu v beztížném stavu a je to z toho důvodu, že když my jsme ve vesmíru, tak moč má tendenci zůstávat a veškeré nečistoty a veškerý odpad našeho těla držet se nahoře. Na Zemi to tak není. Na Zemi prostě, když močíte, tak samozřejmě vymočíte i veškeré škodlivé látky. Víme, že ženy trpí močovýma infekce má mnohem častěji než muži a je to z toho důvodu, že mají mnohem kratší močovou trubici a proto jsou na to citlivější, ale ve vesmíru je to ještě horší, tam na to trpí i muži, protože neodchází přirom, nepomáhají gravitace při vylučování, veškerý kal, veškeré minerální látky, které se vylučují, tak prostě nezůstávají dole jako písek, si představte, ale zůstávají nahoře a samozřejmě dochází k zánětům. Velice častá je reakce, jako je srdeční arytmie, kdy dochází jednak z psychického vytížení a jednak právě ze zatížení kardiovaskulárního systému specifického k poruchám srdečního rytmu. Tyto mohou být velmi nebezpečné a jednou byly příčinou i medicínské evakuace, o kterých si ještě řekneme něco. A další jsou bolesti hlavy, které už je to na snadě, kdy všimněte si u astronautů, jak mají odulé a nateklé krční cévy na spáncích, obecně mají odulý obličej, zrovna tak mají nalité i cévy v hlavě a tam samozřejmě v té nitrolední skráni nemá kam se. Samozřejmě ta tekutina dostat, no tak dochází k tlaku a k bolestem hlavy. Aby bylo možné zvládat zdravotní stav astronautů ve vesmíru, aby bylo možné zvládat potíže astronautů ve vesmíru, zdravotní potíže, musí být Mezinárodní kosmická stanice vybavena odpovídajícím medicínským vybavením. Toto medicínské vybavení se nazývá tzv. Crew Health Care System, což je systém pro zdravotní péči o astronauty. A hlavním důležitou součástí Crew Health Care System je tzv. Medical Checklist, což je tamhleta brožurka, jak na tom vidíte, to United Space Alliance, tak To je taková brožurka, která má 1051 stran. Představte si to ale tak nějak ještě na polovinu, protože samozřejmě polovina z toho je rusky a polovina z toho je anglicky. To je hlavní medical checklist, to je ten checklist, který možná, když sledujete vysílání na SAT.tv nebo vidíte, není v silách člověka, ani se to nevyžaduje, aby všechno znal na spaměť. Ale pokud se řeší nějaká událost, tak si všimněte, že prostě ten řídící letu se prostě otočí za sebe, sáhne, on už ví, kam má sáhnout, sáhne na checklist a pomocí checklistu, který je dělaný tak, aby byl uživatelsky přívětivý, krok za krokem řeší situaci způsobem ano, ne, postup, ano, ne, postup. Podobně vypadá i medical checklist, kde jsou nejrůznější možné zdravotní stavy od od krvácení až na chřipky, krvácení, infarktu, myokardu, až například pro psychotický záchvat, kdy podle medical checklist nám radí neustále mluvte na pacienta, přivázejte ho, neustále mu vysvětlujte, proč ho přivazujete. A poté aplikujte apaurín, abyste ho sklidnili. Sklidnit v beztížném stavu pacienta s akutním psychotickým záchvatem musí být velice složitá procedura. Nedávno se tohleto zkoušelo, tato procedura během mise NEMO, to je mise, která se, to je analogová studie, která probíhá nedaleko floridského Key Largo, je to takzvaná mise Aquarius, kdy v laboratořích pod hladinou moře vlastně astronauti nacvičují a hlavně vyvíjejí nové postupy pro řešení různých situací v odloučeném prostředí. Tak nedávno například tam právě probíhal takový výcvik řešení akutní psychiatrické krize na mezinárodní kosmické v uzavřeném prostoru. Tamhle, co vidíte dole, tak to je Crew Medical Restraint System, což jsou ty speciální nosítka, na které pacienta upoutáme pomocí speciálních pásků. Pokud provádíme resuscitaci například v beztížném stavu, metod těchto resuscitace se při parabolických letech zkoušelo celá řada. Dělá se to buď tak, že si na pacienta sednete ob kročmo a provádíte masáž srdce, takže na něm sedíte a masírujete. To provádíte, když ho nemáte přivázaného a je to do doby, než ho zajistíte o pevnou podložku, nebo si pacienta uchopíte ze zadu a masírujete jakoby ze zadu. Máte k tomu k dispozici takový speciální zařízení, které pomáhá zvýšit efektivitu těch vašich vztahů. A nebo pacienta uložíte právě na tady ten Crew Medical Restraint System, kdy ho páskama připoutáte na ty nosítka, vy sám se k němu připoutáte, čímž získáte protitah a můžete zahájit kardiopulmonální resuscitaci. Dále pak to zařízení Mezinárodní kosmické stanice obsahuje automatický nebo spíše poloautomatický defibrilátor, to je tohleto zařízení. Je to zařízení, které vám umožní při srdeční zástavě nebo při fibrilaci srdce, což je takový zvláštní stav, kdy srdce nepumpuje, ale takovým zvláštním způsobem se chvěje, což je samozřejmě neúčinné. Při této fibrilaci srdce vám tento defibrilátor umožňuje jednak diagnostikovat poruchu toho srdečního rytmu a automaticky vám zakročí, řekne vám nedotýkejte se pacienta a dá výboj, anebo vy můžete použít tady to červené tlačítko, tímž defibrilujete sami, když lékař usoudí, že je nutná defibrilace. Dále to obsahuje samozřejmě zařízení pro endotracheální intubaci pacienta. Pacient v bezvědomí samozřejmě, protože se mu uvolní všechny svěrače, tak začne zvracet. Aby nedošlo k vdechnutí zvratků a byste mohl zajistit jeho dýchací cesty, musíte takového pacienta zaintubovat a na to se pamatuje i v beztížném stavu, čili zavedete mu do průdušnice takovou speciální endotracheální rourku, a tu endotracheální rourku napojíte na dýchací přístroj a toto zaintubování umožňuje řízené dýchání pacienta v bezvědomí. Samozřejmě je k dispozici i maska, tady to vidíte, že je tam intubation kit airway, to jsou takové speciální trubičky, které se používají jenom na zajištění dýchacích cest, které okamžitě můžete prakticky použít u pacienta, abyste si nechali průchodné dýchací cesty, nebo můžete ho kompletně zaintubovat a Nebo můžete, pokud není v bezvědomí, nasadit jenom třeba masku, od co tam máte ten variable oxygen systém, což je systém, který vám umožňuje nasazovat různé druhy, různé možnosti prostě výběru. Máte tam Advanced Life Support Pack, to je ta velká krabice. Tam je zubní instrumentárium, čili pokud vám bude prostě, pokud budete mít problémy v ústech, pokud vás začnou bolet zuby a tak dále, tak samozřejmě je možno například uvolnit tu plombu ve vesmíru a uvolnit tak tlak v tom vzduchu a je možno samozřejmě dočasně řešit ten stav. Jsou tam nejdůležitější léky, jsou tam hlavně léky, které jsou administrované při první pomoci a při akutních stavech. A tak dále. A samozřejmě máte k dispozici Advanced Life Trauma Support, Basic Trauma Support, což je vlastně systém pomůcek, které používáme při zajištění pacienta, který utrpěl zranění. Máte tam speciální infuzní pumpu. Ta infuzní pumpa se liší od pumpy na zemi, protože na zemi samozřejmě nám hodně pomáhá gravitace. Ta pumpa vlastně vhání ten roztok do těch hadiček, kdy vám kapičky odkapávají, na tom je nasazené takové čidlo, které ty kapičky počítá a je tam prostě bublina vzduchu, ale problém je, že ve vesmíru je stav bez tíže, tam ta infuzní pumpa musí být speciálně uspůsobená pro bezstížný stav. A tak dále. Je tam celá řada prostě záležitostí, jako je Crew Contamination Protection Kit, to, což je, pokud dojde samozřejmě ztrátám jedovatých látek. Mezinárodní kosmická stanice je plná různých jedovatých a nebezpečných látek, čili to jsou ochranné pomůcky pro astronauty, jako jsou masky a tak dále. Samozřejmě každý astronaut má ještě svoji vlastní takovou brašničku, kde má pro svoje vlastní potřeby léky, které používá, anebo pomůcky, které používá. Potom se na mezinárodní kosmické stanici nachází tzv. Countermeasure systém, což je systém udržování zdravotního stavu. To jsou ty známé cvičební přístroje, které umožní astronautům, aby si uchovali fyzickou kondici při tom dlouhém pobytu ve vesmíru. Tato zařízení, každý ten astronaut má pro sebe vypracovaný fitness program, podle které ho během toho pobytu pravidelných intervalech cvičí. A všechno to je to administrováno tamhle v Medical Equipment Computeru, což je hlavní medicínský počítač na ISS. Dále pak je tam Environmental Health System, a což je hlídání samozřejmě i prostředí, ve kterém astronauti jsou, což je důležitá součást ochrany zdravotního stavu astronautů. Čili to jenom letmo monitoruje se hlučnost, protože na ISS spousta zařízení neustále běží, je tam vlastně neustále poměrně vysoká hladina hluku. Monitorují se, to jsou ty ony lakmusové papírky, kdy se monitorují povrchy, kdy astronauti v pravidelných intervalech odebírají vzorky z různých povrchů, monitoruje se voda, vzduch. Dále pak se hlídají zplodiny hoření jako detekce možného požáru, monitoruje se radiace a možný výskyt jedovatých látek. Samostatnou kapitolou v Medical Support na Mezinárodní kosmické stanici a vůbec při letech do vesmíru jsou medicínské aspekty při výstupech do volného prostoru, takzvané extravehicular activity. Jedná se o práci v extrémně nebezpečném prostředí. Od astronautů vyžaduje toto velice dobrou fyzickou kondici. Je to značně náročné a zvláštní schopnosti. té schopnosti říkáme prostorová odvaha. Ten člověk musí neustále mít přesný přehled o tom, v jaké poloze se vůči kosmické stanici nachází, musí prostě mít neustále taky přehled o tom, v jaké poloze a jak je na tom jeho kolega, protože nikdy tyto výstupy neprobíhají v jednom. Vždycky jsou alespoň dva astronauti. Výcvik probíhá ve virtual reality laboratoři, což je laboratoř, ve kterém virtuálně si každou misi, každý úkol astronauti procházejí. Dále pak v Neutral Buoyancy Laboratory, což je vlastně laboratoř neutrálního vztlaku, to asi většina z vás zná, o tom se nějak nemusím rozvádět, kdy se nacvičují procedury v bazénu veškeré, které astronauti budou provádět v rámci své mise a metodika se samozřejmě vyvíjí v rámci misí NEMO, čili to je ta podmořská laboratoř, jak jsem se o tom už zmínil. Co hrozí ve vesmíru při těch výstupech? No tak první, co vás asi napadne, je samozřejmě tak známá Kessonová nemoc, protože samozřejmě tlak ve skafandru musí být nižší, než je tlak v mezinárodní kosmické stanice. My víme, že v tkáních je rozpuštěno asi tak přibližně 1 litr dusíku. Pokud ale ten tlak klesne samozřejmě, tak začne působit ten známý Boyleho zákon, že prostě čím vyšší je tlak toho vzduchu, tak tím samozřejmě se dokáží ty plyny lépe rozpouštět a když ten tlak se snižuje, tak ty plyny se samozřejmě nerozpouštějí a začnou vznikat bubliny. Já když tohle to vysvětluju, tak vždycky přirovnávám, jako když prudce snížíte tlak v láhvi od sodovky, otevřete tu láhev a v tom momentě vám veškerý bubliny, co tam jsou, vytí píven a něco podobného by hrozilo teoreticky i, že by se stalo ve vaší krvi, kdyby samozřejmě došlo k prudkému poklesu tlaku, ale k tomu to až tak při těch výstupech do volného prostoru nedochází. Jednak z toho důvodu, že tahle situace je poměrně dobře řešitelná, kdy vy můžete zvýšit ten tlak v tom skafandru, ale ta pohyblivost samozřejmě se tím omezí, čili řešit Kessonovou nemoc se dá poměrně snadno. Pokud samozřejmě nedojde k porušení integrity skafandru, což je velice nebezpečná záležitost a zvlášť, když mluvíme například o mikrometeoritech a o různém kosmickém smetí, tak krizový management o tom vážně přemýšlí a udělá vážně krizové plány. Samozřejmě, aby to k tomu nedošlo, k vývoji té Kessonové nemoci, tak astronauti absolvují takzvaný pre-breath protokol, což je v podstatě dýchání čistého kyslíku a pobyt v prostředí s vyšší koncentrací kyslíku, cvičení a vydýchávání se, jak se tomu říká, čili tím se vlastně ten dusík vyplavuje, čili my, když jdeme potom do toho skafandru, nebo astronauti, když jdou pak do toho skafandru, tak samozřejmě že se snižuje ta pravděpodobnost, že by jim hrozila ta Kessonová nemoc. Letový lékař sleduje tlak ve skafandru, samozřejmě teplotu, spotřebu kyslíku, parciální trakt kysličníku uhličitého, akci srdeční, expozici radiaci a vizuálně dohlíží nad celou operací spolu s specialistou na výstupy do volného prostoru. Jaké jsou zdravotní rizika? Tak v první řadě je to samozřejmě riziko úrazu, což je velice nebezpečná záležitost. Může k tomu dojít, počítá se s tím. Je to problém, že když prostě astronaut se zraní při výstupu, není možné ho okamžitě přesunout samozřejmě k ošetření, čili jsou připravovány krizové plány pro tuto eventualitu. Pak jsou tam specifická rizika. To je například oslepení, což je jedno z takových nejčastějších problémů a rizik. Ono, když já s váma takhle mluvím a spadne mi něco do oka, tak prostě udělám tady to, oko promnu a je to všechno v pořádku, ale když nějaké smítko se vám dostane do oka přímo, přímo při výstupu do volného kosmického prostoru. Okamžitě vám samozřejmě reflexivně začnou slzit oči, okamžitě se vám rozostří vidění a vy neuvidíte vůbec nic, což je samozřejmě nebezpečná situace. Další věc, mimochodem k tomuhle třeba došlo nedávno, se stalo Andrew Feustlovi, který byl v České republice. Další věc je samozřejmě hypoxie, přehřátí nebo podchlazení. Tyhle ty záležitosti, to jsou většinou záležitosti, ke kterým dochází při technických problémech se skafandrem, což je jedna taková rozsáhlá kapitola toho, k čemu může dojít, k jakým krizím může dojít při výstupu do volného kosmického prostoru. Ta mikroembolizace, o které jsem mluvil, a ozáření. Pak jsou obecná rizika. A to je různá zdravotní indispozice. Představte si, že jste prostě ve vesmíru, provádíte údržbu kosmické stanice a trpíte nadýmáním, kdy máte křeče do břicha, kdy se plyny roztahují ve vašich střevech a prostě máte veliké bolesti. Je to, na první pohled je to prostě záležitost, která je vlastně jednoduchá, ale v tomto nebezpečném prostředí se stává velice rizikovou záležitostí. Bolesti zubů. O tom jsem mluvil, když jsem mluvil o změnách tlaku v prostředí. Dále pak bolesti hlavy, to s tím souvisí, poruchy srdečního rytmu, dysrytmie. Dále pak je to hyperventilace, ke které dochází většinou při rozrušení, kdy prostě vy, pokud se stane nějaká nepředvídaná závažná událost, začnete nekontrolovaně, panicky, hluboce dýchat, což má potom důsledky v okysličování krve a tak dále a tak dále, což je prostě vztah komplikující. A epistaxe. Co je taková specifická záležitost? Epistaxe, to je krvácení z nosu. Představte si, že jste prostě ve skafandru navlečení, pracujete a začne vám téct krev z nosu. Vážný, nebezpečný stav, kdy okamžitě veškerá krev, která vám z toho nosu vyteče, vám nateče do očí, vy nic nevidíte, palčivá, pálivá bolest, jste naprosto nepoužitelný a nastává okamžitě nouzová situace. Protože vy samozřejmě si nedáte víko nahoru a nedáte si kapesní. A pak nás trápí různé závažné poruchy zdravotního stavu, ke kterým může dojít během beztížného stavu, během výstupu do volného prostoru. Infarkty, cévní mozkové příhody a všechno možné, na co si jenom prostě vzpomenete. To se stává v průběhu extravehikulár aktivity smrtelným komplikujícím faktorem, kdy vy nemůžete okamžitě pacienta přesunout k okamžitému vyšetření. Vy ho musíte prostě nejdříve dát do přetlakové komory a teprve potom, když se vyrovnají tlaky mezi venkovním prostředím a stanicí, můžete ho dát do Mezinárodní kosmické stanice, kde ho musíte odstrojit a až ho odstrojíte, můžete začít aplikovat infuze, zajistit dýchací cesty a tak dále a tak dále. Čili jak vidíte, věci, které jsou na první pohled triviální, se v těchto podmínkách stávají v životu nebezpečné. Medevak, medicínská evakuace. Když byly raketoplány, tak to bylo super. Když by zrovna jste měli štěstí a raketoplán byl připojen, tak prostě byste se evakuovali tak, že byste prostě přistáli na zemi s raketoplánem, jako kdybyste letěli letadlem. Dokonce se uvádělo, že záchranný raketoplán bylo možné vypravit na kosmickou stanici během nějakých, když tak mě opravte, 45 dnů, což prostě byla skvělá věc. Když se připravoval X-38, tuším, kluzák, který měl plnit funkci záchranné, za takové sanitky nebo záchranného modulu, tak je výborná věc. Bez velkého přetížení z abyste mohli se přepravit na zemi. Teď to tak bohužel není. Na ten kluzák nebyly peníze, projekt zrušen, raketoplány zrušeny, zbývá nám Sojuz. V historii známe několik případů medicínské evakuace, kterým došlo. Byl to například, byla to například posádka při misi Salyut 5, kdy pro nadýchání se kouře museli být evakuováni astronauti Sojuzem 21, Salyut 7, což byl závažný stav u Vasiutina astronauta, kosmonauta, močová infekce s prudkým horečnatým nezvládnutelným stavem. A teď už, a zase mluvíme, zmiňoval jsem se o té močové infekci, jak nebezpečná je to záležitost právě v beztížném stavu, protože my počítáme, lékař, když vy budete mít močovou infekci, tak první věc, co vám lékař řekne, předepíše vám urologický čaj, abyste hodně čůrali, a tím vlastně pomáhá to močení, pomáhá čištěním toho vašeho traktu. Ale samozřejmě ve vesmíru se ty nečistoty neustále drží prostě v tom močovém měchýři. Vzniká horečka, kdy prostě vy potom samozřejmě to těžko zvládáte, nebo vaše tělo, a takže Vasiutin musel být taky evakuován. Potom srdeční arytmie, u kterého došlo u kosmonauta na Miru, porucha srdečního rytmu. Co ovlivňuje vlastně to, jestli zvládneme tu událost medicínskou na palubě Mezinárodní kosmické stanice? Za prvé je to druh a závažnost onemocnění či zranění. Samozřejmě nitroledním krvácení je extrémně nebezpečná záležitost a obtížně se to zvládá. Množství nemocných zraněných. Je rozdíl, když máme jednoho zraněného, nebo když při požáru utrpí, dejme tomu, dva členové posádky, popáleniny. Podle toho se pak řídí ten krizový management. Možnosti medicínského i nemedicínského vybavení. Vy musíte mít laické uvažování, musíte být schopni si poradit, když už vám dojdou obvazy. Musíte být schopni si poradit, když už nemáte infuzní hadičky. Musíte být schopni si prostě poradit s tím, co máte, jak se říká, in situ, na místě. Prostě a to je jedna z vlastností, umět na koleně sestavit si zařízení, udělat si prostě pomůcku, která vám pomůže zvládnout, dejme tomu, krizovou situaci. Potom, jestli funguje spojení s letovým lékařem, jaká je potom vaše schopnost jako crew medical officera a jaké jsou možnosti medicínských evakuací. K medicínským evakuacím v současné době slouží ruská kosmická loď Sojuz. Čas od zahájení medicínské evakuace do přistání může trvat od 6 až do 24 hodin, kdy 6 hodin je počítáno s takzvaným balistickým sestupem. Ale pozor, řekneme si později, že to není jen tak jednoduché s tím balistickým sestupem. Konfigurace Sojuzu pro medevák může být buď 3 kosmonauti, nebo 2 kosmonauti plus medicínské vybavení v případě závažné poruchy zdravotního stavu. Nevýhody. Nedostatek místa a nutnost skafandru. Tam se v podstatě v tom Sojuzu nehnete. Čili v případě změn zdravotního stavu pacienta vy nejste schopni řádně zajistit jeho prostě administraci třeba léků, nebo ošetřit ránu, která začne krvácet a tak dále a tak dále. Fetální poloha. Představte si, že budete mít poraněnou páteř. Samozřejmě ty sedadla, co jsou v Sojuzu, jsou naprosto nevhodná pro přepravu pacientů s poraněnou páteří, čili problém. Poranění dolních končetin, zlomenina. Také prostě Sojuz není vůbec vhodný pro přepravu pacientů se zlomenou nohou. Ve vesmíru samozřejmě zlomenou nohu nebo zlomenou ruku nevyléčíte v žádném případě. Ví někdo proč? Ve vesmíru nevyléčíte, znamená. Ano, dá se to tak říct, ale hlavně jsou to lamely. Vaše kosti fungují tak, že jsou pevné v závislosti na tom, jak je zatěžujete. Je to lamelární systém, který jako lana mostu tvoří prostě podpěrný systém a skládá na sebe ty osteocyty, ty kostní buňky tak, aby byly do určité míry pružné a aby byly schopné odolávat gravitačnímu tlaku. Ale samozřejmě ve vesmíru se vám odplavuje veškerý vápník, který je nutný k tvorbě nových osteocytů, netvoří se ten svalek a netvoří se ty lamely, čili by vám samozřejmě po těch několika týdnech vznikl pakloub. Pokud by to vůbec srostlo, čili i zlomenina je samozřejmě indikace k evakuaci. To je ta fetální poloha. Na přetížení 4 až 9G. Nebo i 10G. To je samozřejmě závažný problém. A závažný problém z toho hlediska, že pokud máte pacienta, který utrpěl těžké krvácení, který utrpěl infarkt, pacienta, který je v šoku, vy ho nemůžete vystavit přetížení 9G. A teď se podíváme, jak vypadá přetížení 7G na videu. Jenom pro ilustraci. Abyste si dokázali představit, že centrifuge. Abyste si dokázali představit, co to je 9G. Takže jenom 7G.
Are you ready?
Yes. Yes, sir. I'm ready.
3, 2, 1, engage.
Máme 3G. Všimněte si toho dýchání, to je takzvaný Valsalův manévr, který má za úkol vhánět v podstatě krev do životně důležitých orgánů. Učí se to piloti stíhacích letounů, aby neomdleli. Takže uznejte, že pacient, který má nízký objem krve, je v šoku, těžce zraněný a bude potřeba ho přepravit na zem a Sojuz se dostane do nějaké rotace nebo nastanou jakékoliv problémy a přejde do parabolického režimu letu, tak co to udělá s tím pacientem? Samozřejmě ho to zabije. Čili ne za všech okolností je možné použít ten Sojuz pro tu evakuaci a potom nastupuje ona ta taktická medicína, kdy my jsme nuceni řešit tu, nebo lékaři jsou nuceni řešit tu situaci do té doby přímo na Mezinárodní kosmické stanici, než dojde ke stabilizaci zdravotního stavu a než dojde k odsunu, k možnosti odsunu toho pacienta na zemi. No, čili to bylo tohleto. No a poslední 45 minut samozřejmě prakticky nelze do zdravotního stavu pacienta zasáhnout. Čili jakákoliv událost, ke které by při sestupu došlo, tak prostě je problém. Podzemní podpora, takže na místě se, jak to znáte, prostě připravují posádky elitních záchranných jednotek, helikoptéry, připravují se tam samozřejmě zástupci kosmických agentur a oficiální představitelé a tak dále. V případě medicínské evakuace je případný zraněný ošetřen ve stanu. Poté je přesunut vrtulníkem do nejbližší spádové nemocnice, která je samozřejmě na tu eventualitu připravená a řeší se teda zdravotní stav a ideálně potom do Moskvy. V případě teda nutnosti. Čili to jsou ty medicínské evakuace Sojuzem. Po návratu samozřejmě astronauty čeká škála poletových vyšetření, které jsou zaměřeny na diagnostiku a léčbu následků toho jejich pobytu. Samozřejmě začínají zpátky nabírat kostní hmotu, úbytek svalové hmoty a tak dále. Sledují se na výskyt rakoviny a sledují se jejich, mají psychologickou, psychosociální podporu, protože nebyli dlouho se svojí rodinou a tak dále a tak dále. A samozřejmě se hlídá jejich kardiovaskulární systém, protože samozřejmě, když dlouho jste ve vesmíru, tak trpíte ortostatickou hypotenzí a poruchami srdečního rytmu, což může být velice nebezpečné. Představte si, že Sojuz přistane, kolem začne hořet a vy se budete muset dostat z té kosmické lodi a nebudete moc, protože omdlíte. A omdlet po letu do vesmíru je velice snadné i pro cvičené jedince, co bych viděl. A tomu je samozřejmě, k tomu je třeba, a to je ta poslední, ta, no, a tomu je třeba předejít.
But that's not a little embarrassing. But, so I don't get people standing up here too long. Then what I was going to say is that I figured I could stand here enough.
Takže takhle vypadá v praxi vazovagální kolaps astronauta po návratu z vesmíru po 2 týdnech. Představte si, že tam jste 5 roku. Čili to je ode mě asi tak všechno k kosmickým lékařským operacím. Astronauti létají do vesmíru, vydávají se na dlouhé cesty za dobrodružstvím, objevují nové světy, vyvíjejí pro nás nové technologie, ale vždycky je jim někdo na blízku a jsou to kosmičtí lékaři a kosmický zdravotnický personál. Tak děkuji za pozornost.
nějaké dotazy, nějaký prostor pro dva, tři bychom našli.
Rádo se ti zbyt, jestli nebudu ptát, ale jeden dotaz, který se netýká mě, nejsem žena, ale to myslí.
Ano.
Já si věřím, že dneska menstruace,
Ano, dobrá otázka. Astronauti ženy menstruační cyklus lze poměrně snadno ovlivnit, čili ano, hormonálně je ovlivněná menstruace. Berou preparáty hormonální, které způsobí, že nemají menstruaci. To byly tři vybrané, které jsem náhodně vybral, těch problémů bylo víc, které během kosmických letů došlo. Většinou se jednalo o úrazy. Zajímavé je, že většinou dochází například k úrazům v obličejových částech. Je to z toho důvodu, že v podstatě vy ve vesmíru chodíte po rukou a veškeré činnosti, které provádíte tak, že vlastně nohy jsou za váma, nad váma a veškeré vlastně rozsah vaší činnosti probíhá ve vašem perimetru. Čili nejčastější událostí jsou různé vymrštěné předměty do obličeje, poranění očí, drobná poranění rukou. Samozřejmě došlo i k několika onemocněním menší závažnosti, k nevolnostem dochází poměrně pravidelně a často. Samozřejmě astronauti se snaží, aby to nebylo vidět při těch záběrech na NASA TV. Došlo i k psychiatrickým záležitostem na Miru a já vám teďka bohužel neřeknu, u koho to bylo. Došlo i k vyhrožování třeba sebevraždou u jednoho z astronautů. Dokonce se uvádí, že došlo k incidentu, kdy se astronauti navzájem poprali. Řešilo se to jako porušení subordinace, kdy měli oděrky a vymlouvali se na to, že prostě byl to nějaký úraz nebo něco takového. Čili k těm incidentům došlo víc, ale já jsem vybral takové ty, u kterých byl nutný medevak, medicínská evakuace, což byly závažné záležitosti a to byly právě tyto.
Tak počkejte, já jsem teďkom přišel, takže začneme znovu doprava.
Já jsem se chtěl taky zeptat, protože to jsou většinou, dejme tomu, půlroční mise, ale plánuje se, dejme tomu, let na Mars. Hypoteticky někoho chytne slepák.
Ano, dobrá otázka.
Ten vývoj té medicíny je tak daleko, že jsou schopni, dejme tomu, i
Ano, chirurgie ve vesmíru je takové rozsáhlé téma. Samozřejmě, že pokud jste na oběžné dráze Země, tak takhle, chirurgické záležitosti řešení ve vesmíru nemáte CT, vy ve vesmíru nemáte operační sál a tak dále a tak dále. Všechno by to bylo moc velké, moc těžké, moc objemné. Řeší se to tak, že jednak jsou přístroje miniaturizované, to znamená, že a speciálně upravené pro diagnostiku, čili ve vesmíru třeba máte speciální ultrazvuk, který je schopen poznat dokonce i zlomeniny a tak dále a tak dále. A je možno provádět ve vesmíru i drobné chirurgické zákroky. Tuto metodiku té chirurgie ve vesmíru, ta je vyvíjena ve francouzské kosmické agentuře, kdy dokonce už při parabolickém letu byl pacientovi operován nezhoubný nádor na ruce. Čili při letu na Mars, tak tam se vyžaduje od té technologie co největší autonomie, čili jsou vyvíjeny systémy jednak operačních robotů, které budou schopny na dálku asistovat Crew Medical Officerovi při operaci. Dále pak jsou vyvíjena zařízení, které budou schopny zajistit dlouhodobou kontinuální péči pacientů nebo těch těch astronautů, ale musíte si uvědomit jednu věc, že let na Mars je extrémně nebezpečná záležitost a opravdu ty astronauti do toho jdou s tím, že mohou zemřít a vy můžete sebelepší technologii je vybavit, ale když budete někde na oběžné dráze Marsu, tak musíte počítat s tím, že může dojít ke ztrátám a může dojít k extrémní, může dojít k prostě těžko řešitelné situaci. Navíc vyvíjejí se a dokonce, a zítra bych se možná o tom zmínil, když na to nezapomenu, vyvíjejí se expertní systémy, což jsou systémy automatické diagnostiky, protože vy nebudete mít možnost být napojeni na řídící středisko neustále, když poletíte na Mars. Nebudete se moct poradit v reálném čase s lékařem, proto se vyvíjejí expertní systémy diagnostické, které na základě různých příznaků dokážou vám určit automaticky diagnózu toho pacienta a navrhnout vám léčbu, kterou vy budete provádět. Jak takový zárodek těchto expertních systémů je i, máme i tady v České republice a to je moje oblíbené téma, protože se vždycky rozčiluju, když lidé říkají o tom, že experiment Mars 500 k čemu to je a tak dále, kdy tým doktora Sikory je složen, je to český sociolog a psycholog, je složen ze specialistů, což jsou jednak psychologové, lékaři a matematici, kteří vyvíjejí projekt, kterému se říká sociomapování, který je samozřejmě určen pro diagnostiku možných problémů v komunikaci posádky, ale ten princip lze využít i pro jiné expertní systémy a diagnostiku jiných problémů ve vesmíru. Tyto expertní systémy už se dnes, které jsou vyvíjeny pro kosmický program, už se dneska používají a jsou to však systémy, které vám odhadují například pohyb automobilů na křižovatkách, řídí semafory, nebo na Formuli 1 vám řeknou, když nepřeřadíš, tak se ti 20% pravděpodobností zavře motor, to říkám zjednodušeně, já to nejsem odborník, ale tyto expertní systémy jsou vyvíjeny tak, aby zajistili té posádce toho letu na Mars co největší autonomii v rozhodování a řešení situací. Zrovna tak vybavení medicínské musí být v souladu s letem na Mars, to znamená na při letu na Mars bude potřeba například 248 litrů tzv. Intravenózních tekutin. Představte si to, 248 kilo při cestě na Mars, to zabere spoustu místa a v podstatě vy to nemusíte vůbec použít. A tak bylo vyvinuto třeba zařízení, které se jmenuje IFGEN, což je technologie, která dokáže z vody a z minerálu namíchat vám libovolný léčebný roztok přímo na místě. A dneska IFGEN používá americká armáda v Afghánistánu a v Iráku v poli, když není možné přepravit pacienta okamžitě a dojdou vám infuzní roztoky, vy si na místě okamžitě v tom směšovacím zařízení, které letělo, myslím, při STS 130, 100, teď vám 134, myslím, ale možná, že se pletu, tak vy, a je teď testováno na mezinárodní kosmické stanice, vy jste schopni namíchat si autonomně infuzní roztok, který použijete, protože samozřejmě ta voda, ta se kazí. A ta farmakologická využitelnost je ještě mnohem přísnější než třeba potravinářská využitelnost. Čili vy musíte mít farmakologicky přípustnou látku, kterou můžete intravenózně podat, takže musíte mít vlastně čerstvo, musíte mít připraveno a k tomu slouží třeba technologie IFGEN, což je asi takhle veliké zařízení, které vám namíchá infuzní roztok dle potřeby. A tak dále a tak dále. Roboti, tyhle ty pomocné technologie, expertní systémy, všechno směřuje k tomu, k té automaci a k té nezávislosti na řídícím středisku.
Děkuju. Mirek, myslím, jednička, prosím.
Můžete takový dotaz, kolik, nebo jestli se dá procentuální nějaké přesemu.
Ano.
Třeba byli bych teda zapomněl, aby
ano, ano. Dobrá otázka. Ty výpočty jsou naprosto nepřesné, protože neexistuje odpovídající počet té skupiny lidí, ze které to děláme. Ten výpočet se dělá teda tak, že se sčítají obyvatele polárních stanic, sčítají se obyvatele ponorek a dalších těchto detašovaných pracovišť v podstatě, a na základě toho se vypočítává určitá pravděpodobnost. A bylo spočítáno s Albertezu opravdu s velkou rezervou, že během půl roku, kterou strávíte na mezinárodní kosmické stanice, je možnost, že 1,3% pravděpodobnosti budete potřebovat, vás postihne srdeční zástava a budete resuscitován. 1,3%. Ale berte to s velkou rezervou, protože ten vzorek lidí není dostatečný. Přes těch 500, kolik lidí, je prostě naprosto nedostatečný pro výpočet statisticky relevantního nějaké pravděpodobnosti. Ale uvádí se zkusmo, že by to mohlo být těch 1,3%. Říká se, slyšel jsem názor, že jednou za 5 let postihne někoho ve vesmíru nějaká medicínská událost při počtu 6 lidí. Vy máte naprostou pravdu tady s tím. Ta ona totiž, ta gravitace umělá, má totiž, a na to přišly Rusové, spoustu v dalších, a to je kapitola sama pro sebe, to už je kosmická fyziologie, vedlejších příznaků, které bohužel nám dále stěžují prostě možnost těch letů do vesmíru. Takže představovat si, že budeme mít umělou gravitaci, je hezká věc, ale bohužel ani umělá gravitace všechno nevyřeší. Stejně tak jako cvičení všechno nevyřeší, protože například vy musíte zatěžovat, my máme 3 druhy solných vláken a při tom cvičení vy zatěžujete jenom jeden typ těch vláken, takzvaná rychlá vlákna, která se aktivují jenom při velké zátěži. Ale vy potřebujete soustavně asi tak 30% zátěž, aby jste si udrželi odpovídající svalový tonus. A to bohužel nemáte, protože cvičíte nějakých 1,5–2 hodiny na stanici. Zkouší se, že se vyvíjejí speciální kombinézy, které neustále vašemu tělu dělají protitlak, čili vy, když se uvolníte, tak máte takhle prostě ohnuté ruce, a když se chcete natáhnout, musíte vyvinout nějaký protitlak, to se testuje, to se zkouší, čili tohleto se pořád řeší a je spousta věcí, které bohužel ještě nejsou vyřešené.
Děkuju, teď potom bude Michal, tady pan kolega.
Já mám takové rozmnožování.
Ve vesmíru rozmnožování, v jakém smyslu myslíte?
Myslím o plodění vajíčka jako...
Ano. Zkoušelo se rozmnožování. Bohužel spermie ve vesmíru ztrácejí svoji pohyblivost. Je to problém komplikovaný. Jednak se vyvíjejí degenerované spermie ve vesmíru. V České republice se prováděly také pokusy s rozmnožováním a prováděli právě doktor Sýkora se svým týmem, protože dostali za úkol při parabolickém letu naučit kopulovat křepelky. Bohužel se jim to nepovedlo, zjistili, že to nejde. Šlo totiž o to, že jestli bude možné, když ještě se uvažovalo o tom, že se poletí na Mars a budou živá zvířata, od toho se upustilo, jestli bude možné je rozmnožovat ve vesmíru, bohužel to samozřejmě nejde. Uvažuje se vážně o problematice rozmnožování ve vesmíru, nepředstavujte si to tak jako samotný akt rozmnožování, pokud o tom mám mluvit čistě jakoby bez úsměvu, jako čistě z medicínského hlediska, tak si představte, že jako muži vám je špatně, měl byste být něčeho schopen, ale když vám je na zvracení, tak jste toho těžko schopen. Když jste nucen vykonávat určité pohyby, dochází k dráždění prostě vašeho vnitřního ucha, což vyvolává nucení k dalšímu zvracení. Navíc nejste nikdy v připraveném stavu, protože veškerá krev, která má být v dolních partích, je v horních partích. Čili představovat si, že ve vesmíru si astronauti užívají, tak je ta představa lichá. Bohužel, i kdyby chtěli, nikdo by jim v tom nebránil, ale bohužel většinou to moc dobře nejde.
Sledování záření na stanici.
Ano.
Tak mám, a už mluvil o příkladu, že s tou časí nám mám 500, a teď jsem tak stal za to, se zmíním já, že teďka aktuální nová posádka se bude startovat v prosinci, prosím to potom, jsem dotovaný v experimentu si že je strana mezinárodní 20 států a jeho úkolem je zmapovat velmi podrobně prostorové rozložení dávek záření na stanici ve všech modulech fyzických, tedy jak Rusové, Američané, Evropané, Japonci a na tasy stanice modul Columbus, ta pasivní detektory a v jejich hodnocení potom bude to váš pasiviště, které bude fyzicky přežít. To je veliký experiment, který začne probíhat v podstatě v lednu, který jsem dělal v půlce, protože 3 roky a bude to myslím velmi, velmi zajímavé i z toho pohledu
Děkuji za doplnění. Mě teď napadlo s těmi procenty 1,23, jestli si to pamatuju, s těmi kardiovaskulárními problémy, že vlastně návštěva finančního úřadu je riskantnější než návštěva mezinárodní kosmické stanice.
Ano.
Tam je to riziko.
Ano, to je
to mě to tak jenom napadlo. Tak, ještě je prostor pro poslední dotaz, prosím.
Já jsem si chtěl zeptat, vy jste říkal, že jsme zkoušeli umělou gravitaci, kde to zkoušeli?
Zkouší se to na speciálních centrifugách, jsou to centry, nejenom Rusové teda to zkoušeli to i... No, Rusové zjistili, na Mezinárodním astronautickém kongresu v Praze vědci z Evropské kosmické agentury, z Německé kosmické agentury se velice vytahovali s tím, že prostě vyvíjejí centrifugy, které budou schopny na malém prostoru prostě simulovat tu umělou gravitaci a tím prostě astronautům zajistí to G, které potřebují při tom svém pobytu. Ale doktorka Kozlovská z Ruského institutu biomedikálních problémů tvrdí, že ta problematika není tak jednoduchá, protože i když samozřejmě dochází k zatěžování svalového systému, tak dochází naopak k dráždění a k problémům se systémem nervovým. Čili je to ještě věc výzkumu, ale umělá gravitace jako taková ještě není úplně prozkoumaná záležitost a ještě se neví, jaký bude mít opravdu účinek na astronauty. Čili sami odborníci se o tom přou a hádají. Ano, bude se to muset nějakým způsobem ověřovat. No.
Tak, vlastně děkuji.
Výborný to je, ano, přesně to je, přesně ta věc, o kterou tam jde.
Jako chlap, přesně. Chlap, teplo je horší než
ano, ano.
V podstatě, že